Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Nastavljeno suđenje za zločin u logoru Morinj. Sindikat Kapa najavio protest uprkos zabrani policije. U Srbiji se obilježava 10 godina od početka NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. A u narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U drugom po veličini gradu u Crnoj Gori, Nikšiću, nema zvaničnih podataka o broju otpuštenih zbog ekonomske krize, ali većina zaposlenih strahuje za svoje radno mjesto.
Kriziramo već 15. godina, tako da ovo sad što se dešava nije za nas ništa novo.
Kriza je tek počela, boga mi, malo koji ekonomski analitičar, ekonomski stručnjak zna šta će biti.
U danas objavljenom izvještaju organizacije Amnesty International navodi se da je u prošloj godini broj smrtnih kazni povećan za više od 90%.
U svom godišnjem izvještaju ova organizacija za odbranu ljudskih prava zabilježila je u protekloj godini gotovo 2400 pogubljenja u 25 zemalja, što znači 7 dnevno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Višem sudu u Podgorici danas se nastavlja suđenje za ratni zločin u logoru Morinj. Prošle sedmice o krivici se izjasnio Zlatko Tarle, jedan od petorica optuženih za mučenje civila i ratnih zarobljenika sa dubrovačkog područja, koji je negirao optužbe. Radnici kombinata aluminijuma Podgorica najavili su za sutra protest ispred zgrade crnogorske vlade, bez obzira na zabranu uprave policije, koja nije dozvolila održavanje protesta radnika uz obrazloženje da se okupljanje ne može održati ako bi to moglo ugroziti kretanje i rad većeg broja građana. Poslovno savjetodavno vijeće za jugoistočnu Europu razmatra mogućnost osnivanja regionalne banke koja bi finansirala projekte u regionu, izjavio je danas predstavnik vijeća Goran Radman nakon sastanka sa potpredsjednikom crnogorske vlade Vujicom Lazovićem. Poslovno savjetodavno tijelo predstavlja najznačajnije privatne investitore u regiji sa ciljem unapređenja ulaganja u region i uklanjanja poslovnih barijera.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 10 godina od početka vazdušnih napada 19 članica NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Intervencija je trajala 11 nedjelja, a odluku o napadu donio je 23. marta 1999. tadašnji generalni sekretar NATO-a Javier Solana, nakon što su propali pregovori u Rambujeu i Parizu o rješavanju kosovske krize. Premijer Srbije Mirko Cvetković ocijenio je NATO intervenciju na Saveznu Republiku Jugoslaviju kao nezakonit čin koji je mogao da se izbjegne. Cvetković je kazao da je tokom bombardovanja poginulo 1002 vojnika i policajaca, oko 2500 civila, od kojih 89 djece, dok je ranjeno ili povrijeđeno 12.500 ljudi. Premijer Kosova Hašim Tači kazao je da je akcija NATO snaga bio istorijski događaj za Kosovo i demokratski svijet. U izjavi povodom 10. godišnjice bombardovanja kosovski premijer je rekao da će narod Kosova uvijek biti zahvalan Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji i zemljama članica NATO saveza za podršku borbi za slobodu i nezavisnost Kosova. Bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazala povodom godišnjice NATO intervencije da je pitanje bilo kako zaustaviti etničko čišćenje na Kosovu. O tome zašto akcija nije dobila odobrenje Savjeta bezbjednosti UN-a, Albright je odgovorila da je Rusija prijetila vetom na svaku rezoluciju koja bi uključivala primjenu sile na Kosovu i da je jedino rješenje bilo uključiti NATO na način na koji se do tada nije koristio. Akcija Alijanse je bila multilateralna i imala podršku 16 članica, a to je značilo i legalitet akciji koja je provedena, rekla je Albright. Lider Izraelske laborističke partije Ehud Barak i mandatar izraelske vlade Benjamin Netanjahu iz konzervativnog Likuda postigli su dogovor o koaliciji. Očekuje se da dogovor bude odobren na sastanku Centralnog komiteta laborističke partije, nakon čega će Izrael formulisati sveobuhvatan plan za bliskoistočni mir i saradnju i nastaviti mirovne pregovore. Administracija predsjednika Baracka Obame objavila je da će iz banaka preuzeti oko 1000 milijardi dolara nenaplativih potraživanja uz pomoć privatnih investitora. Berze su reagovale skokom akcije od više od 6%, ali i program američke vlade i dalje može da se suoči sa žilavim otporom zakonodavaca i javnosti, sumnjičavo i prema spasavanju privatnog sektora novcem građana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti opširnije o aktuelnostima u Crnoj Gori, u finišu predizborne kampanje bilježimo oštru retoriku Demokratske partije socijalista i Socijalističke narodne partije. Dok SNP optužuje vladajuću koaliciju da su državne resurse prigrabili moćni pojedinci iz vlasti i oko vlasti, vladajuća koalicija pod znak pitanja dovodi način sticanja imovine lidera SNP-a Srđana Milića. Pripremio Srđan Janković.
Socijalistička narodna partija je na svom sajtu objavila izvještaj Komisije za utvrđivanje konflikta interesa o prihodima i imovini predsjednika stranke Srđana Milića. Ovo je učinjeno jer je Demokratska partija socijalista prethodno objavila imovno stanje Milića uz ironičnu konstataciju da je Milić tu imovinu stekao u uslovima teškog opozicionog statusa u državi gdje po riječima Milića nema nikakve slobode. DPS je objavila da je u posljednjih nekoliko godina Milić svoje bogatstvo uvećao 15 puta. Na naše pitanje da li su tačni navodi u saopštenju DPS-a koji se odnose na njegovu imovinu i da li su taksativno nabrojani, predsjednik SNP-a je rekao da nije dao ni jedan lažan podatak Komisiji za sprečavanje konflikta interesa, a da nekih nekretnina koje je DPS naveo nema.
Može se putem interneta pretražiti sajt Komisije za nekretnine i tamo bi se tačno vidjelo da se radi o kući i o zemljištu, ali je simptomatično je da su sa livada i šuma koje su pominjali u prvom saopštenju sada prešli na stanove kojih nema. Ovo je već viđena priča koja je bila i 2006. godine nakon mog izbora za predsjednika SNP-a, 2007. od strane jedne političke grupacije. Danas je to Demokratske partije socijalista. U međuvremenu je bilo pokrenuto nekoliko inicijativa slične sadržine kod Komisije za konflikt interesa i u svim tim slučajevima komisija je konstatovala da nijednom slučaju nisam dao niti jedan lažan podatak o sebi i da su imovini svoje porodice. Ali očigledno da se nalazimo u ozbiljnim vremenima i da su za neke od takmaca na političkoj sceni u Crnoj Gori ulozi previsoki. Kada nemate nove ideje, onda koristite stare trikove da zaplašite birača, a kad nemate nikakvu osnovu koju možete da ponudite za rešavanje krize koja postoji u Crnoj Gori, onda svog protivnika personalno označavate kao nekoga od koga treba odjeći.
Posljednjih dana kampanje pojačano je prepucavanje između lidera vladajuće koalicije i Socijalističke narodne partije. Vladajuća koalicija optužuje Milića za socijalnu demagogiju i populizam i nipodaštavanje napora vlade da uredi Crnu Goru. Na drugoj strani SNP tvrdi da je bogaćenje pojedinaca, zloupotreba javnih resursa primarni interes vladajuće koalicije. Tako je Srđan Milić saopštio da nakon pobjede na njegove partije nekima neće biti sigurno u Crnoj Gori, što je između ostalih Svetozar Marović protumačio da je Milić mislio na Demokratsku partiju socijalista. Tako je Marović u Budvi poručio da će Milić pokušati da sprovede politiku ćeranja i naglasio da onaj ko ćera može da udari u zid. Bez obzira kolika vam glava bila, susret glave i zida nije pametan, rekao je Marović. Stoga smo pitali Srđana Milića zašto se rječnik političkih suparnika svodi na kraju kampanje na ćeranje, udaranje glavom kroz zid i slične ocjene.
Pa mislim da javnost u Crnoj Gori zna da ja nikada nisam upotrijebio riječ ćeranje. Sa druge strane, znate, za svađu su uvijek potrebni dvoje, za dijalog su uvijek potrebni dvoje. Za svađu nemaju sagovornika u SNP-u, za dijalog uvijek smo bili za afirmaciju dijaloga u Crnoj Gori, ali sa onim subjektima koji zaista žele da ponude rješenje. Ova vlada ne nudi rješenje. Ona nudi svađu, nudi podjele.
Zašto DPS najviše napada Socijalističku narodnu partiju? Da li zato što ste nekada bili ista partija pa imate eventualno sada neki dio slične ciljne grupe?
imali smo vremena da to razjasnimo što se tiče njihovih razloga zašto su 97. godine odlučili da im istina i pravda nisu bitni. Ali razlozi su, ja sam to rekao na svim konvencijama, znate, od grada do grada pune sale, vraćena energija, želja ljudi da se bore za ono što je najvažnije u čitavoj priči, njihov život. I potpuno pogrešna taktika Demokratske partije socijalista. Srđan Milić nije Socijalistička narodna partija Crne Gore. Socijalistička narodna partija Crne Gore su svi oni čestiti i pošteni ljudi koji su 97. godine znali da je istina i pravda priča koja je spora, ali dostižna u Crnoj Gori. Dostićemo tu priču 29. marta i to je onaj njihov strah.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
što ćeš da radiš kad počneš da radiš. Naziv je projekta Centra za građansko obrazovanje i CEMIA za borbu protiv korupcije u obrazovanju. Današnju prezentaciju njegovih rezultata obilježila je rasprava, ali ne o rezultatima, već o metodološkoj validnosti projekta, javlja Biljana Jovićević.
Projekat za borbu protiv korupcije u obrazovanju koje su radile dvije crnogorske nevladine organizacije pomogla je Njemačka ambasada u Podgorici, čija je predstavnica, zamjenica ambasadora Dagmar Schmidt, između ostalog upozorila na praktične pogubne posljedice ove pojave, sve rasprostranjenije u crnogorskom obrazovnom sistemu.
Nijedno dijete koje vidi kako neko drugo dijete dobija dobru ocjenu koje nije zaslušio svojim radom, više nećemo moći ubijediti da se učenje isplati. Dijete koje je dobilo dobru ocjenu bez odgovarajućeg rada, također više neće imati veliku motivaciju da uguče mnogo i uči za dobro ocjenu.
O namjerama današnjeg skupa pod nazivom Da samo znanje donosi zvanje govorila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Stoga nam je želja da otvorimo raspravu prvenstveno o politikama izgradnje održivih mehanizama za sprječavanje korupcije i djelotvornu borbu protiv ove za Crnu Goru već razarajuće pojave na nivou jednog dijela obrazovnog sistema. Visok nivo korupcije u ovoj sferi, što je još važnije, učešće različitih subjekata u koruptivnom lancu, ukoliko se ne počne ozbiljno raditi na njegovom smanjenju, će voditi direktno do povećanja i onako nesmanjujućeg i zabrinjavajućeg nivoa korupcije drugim društvenim sferama. Jer ćemo prosto dobijeti studentsku populaciju koja se obrazuje u neadekvatnom okruženju i formira svoj vrijednosni sistem u kojem, nažalost, korupcija predstavlja ne samo realnost, već društveno prihvatljivu kategoriju.
Zlatko Vujović, univerzitetski profesor, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring, koji je uradio istraživanje na osnovu kojeg je sproveden ovaj projekat, istovremeno i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije, predstavio je neke od mogućih preventivnih mjera.
Mislim da je potrebno uvesti više transparentnosti, ne samo u poslovanju univerziteta, već također i prekidanje takvih špekulacija o imovinskom stanju profesora i učiniti ih transparentnim i dostupnim na način kako su dostupni i podaci o javnim funkcionerima.
Istraživanje na osnovu kojeg je baziran ovaj projekat borbe protiv korupcije uradio je Centar za monitoring i njegovi glavni nalazi, publikovani još prošle jeseni, govore da čak 70% građana smatra da je korupcija prisutna u obrazovnom sistemu Crne Gore, a 15% da je korupcija u potpunosti prisutna, dok gotovo 21% smatra da je uglavnom prisutna, te da se izvodi zaključak da generalno prisustvo korupcije u obrazovnom sistemu vidi nešto više od 35% građana. Obraćajući se u ime poslom odsutnog rektora univerziteta Predraga Miranovića, docent dr. Miloš Bešić, sociolog i metodolog, kojeg su domaćini označili kao specijalnog izaslanika rektora, osporio je upravo navode istraživanja, tvrdeći da su urađeni nevalidnom metodom.
Dakle, to istraživanje, informacije koje to istraživanje daje, nisu dobre. To su informacije koje su skupljene na jedan plauzibilan, rekao bih neodgovoran, neprofesionalan način i postavlja se, dakle, pitanje odgovornosti i proizvodnje znanja na kojem mi trebamo da gradimo naš akciju. I jednako, spreman sam da osudim svakog profesora pojedinačno, i to govorim ovdje ime rektora, ja vam to odgovorno kažem, i da se preuzmu sve mere protiv onih koji su umešani bilo kakve koruptivne radnje.
Domaćini su od Bešića tražili da se on usmjeri na izlaganje mjera koje će ili bi trebalo univerzitet da preduzme, međutim Bešić je svoje viđenje iznio do kraja, nakon čega mu je odgovorio Zlatko Vujović, tvrdeći da je namjera Bešića, koji kao i on ima nevladinu organizaciju za ispitivanje javnog mnjenja, da diskredituje CEMI.
Čavate lično vjerujem da sačuvate monopol koji im da ga izgradite, trenutno drži što se na iskreno govoriti. Imate privatnu firmu koju ste osnovali istraživanje javnog mnjenja, metodolog ste jedne organizacije, da li ste metodolog Damara, mogli ste govoriti, i na ovaj način pokušavate na neki način dati isključivo pravo da ste vi taj koji u Crnoj Gori imate težinu da kaže istinu, uslovno rečeno, kada govorimo o istraživanju javnog mnjenja. CEMI se bavi dosta dugo nekim pitanjima, imali smo iskustvo koje je apsolutno uvijek potvrdilo naše procjene rezultata izbora, imamo dosta istraživanja za sebe, nekako vremeno brzo su naredni izbori, pa ćemo poraditi vaše procjene i naš rad tokom izborne noći da vidimo ko je precizniji i ko je kvalitetniji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović sastao se danas sa predstavnicima radnika Nikšićke livnice koji su nakon godinu dana štrajka, zatvaranja fabrike i raskida ugovora sa italijanskom kompanijom Gati ostali bez posla. Radnici su pristali na predložena rješenja, ali su skeptični jer ih smatraju zakašnjelim, izvještava Esad Krcić.
Tokom današnjeg sastanka crnogorskog ministra za ekonomski razvoj Branimira Gvozdenovića sa radnicima Nikšićke livnice odlučeno je da se ubrza spor željezare kao bivšeg i italijanske kompanije Gati kao novog većinskog vlasnika ove fabrike i da se jasno utvrdi radni i socijalni status radnika livnice. Pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Dragan Kujović je odbio da komentariše tvrdnje Gatija da je za ovaj spor nadležan sud u Parizu, ali je rekao da će se konačno rješenje sudbine radnika livnice znati tek nakon konačne odluke privrednog suda.
Tražimo od ministarstva rada da definiše status zaposlenih. Druga aktivnost je da pokušamo da kod privrednog suda brzamo postupak koji se vodi između željezare i livnice. I treća stvar jeste da oko 20 dana formiramo jednu radnu grupu koja bi tražila neka moguća rješenja sve u zavisnosti od toga kada će biti odluka privrednog suda.
Predsjednik sindikata Livnice Angelina Mušikić je današnje zaključke ocijenila zadovoljavajućim, ali je naglasila da je takve poteze trebalo povući mnogo ranije.
Mi pristajemo na te zaključke zato što su to u ovom momentu vjerojatno jedino pravi zaključci koji su naravno kasnili dosta. Da je to donešeno prije 5 mjeseci i da se radilo onako kako treba, to bi bilo urodilo plodom.
Livnica je do 2004. godine, kada je prodata italijanskoj kompaniji Gati, poslovala u okviru Nikšićke željezare, u čijem se krugu ova firma fizički nalazi. U Livnici je zaposleno 100 radnika koji su prije godinu dana stupili u štrajk. Komunikacije i odnosi novog vlasnika ove fabrike i njenih radnika od početka su prema ocjeni aktera ove privatizacije bili poremećeni, a na kraju su se toliko radikalizovali da su štrajkači odustali od svih zahtjeva, tražeći isključivo raskid kupoprodajnog ugovora sa novim vlasnikom. U međuvremenu je došlo i do konfrontacije bivšeg i sadašnjeg vlasnika Livnice, željezare i kompanije Gati. Italijanski investitor je optužio željezaru za koordinaciju i finansiranje štrajka u Livnici zbog želje da se domogne dijela fabričkog zemljišta koje pripada Livnici. Na kraju je željezara raskinula kupoprodajni ugovor, na što je Gati odgovorio tužbom i odštetnim zahtjevom od 10 miliona eura. Tako su radnici dobili raskid ugovora, ali se nije desilo ono što su očekivali, povratak u sastav željezare. Ipak radnici se još uvijek nadaju takvom rješenju. Angelina Mušikić, predsjednik sindikata Livnice.
S obzirom da je željezara prodavac i da je ona pokrenula korake oko raskida ugovora, znači to je vjerojatno jedino realno u ovoj situaciji s obzirom da su nam ostali svi okrenuli leđa.
Predsjednica sindikata Livnice, ali i ostali radnici ove fabrike za tešku situaciju u kojoj su se našli optužuju Branka Vujovića, direktora Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja.
Nije prisustvovao Branko Vujović, onoga kojega mi uporno oglašavamo kao krivim za našu agoniju.
Ovo je stvarno, ovaj Branko Vujović, to nema čujstva da izađe pred nama, hoće da nam reče šta i kako. On je nas prodaju uništi. I možemo svima da je lično uzeo pare on od Gatija da u džepu te on neće da se obrne noga.
U izjavi za naš radio, direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Branko Vujović je rekao da je maksimalno učestvovao u pokušajima da se nađe rješenje problema na relaciji radnici i Gati kao većinski vlasnik fabrike. Vujović i sam postavlja pitanje ko je najodgovorniji za tešku situaciju radnika Livnice.
Ko je najodgovorniji? Prvo gospođa Gušikić, koja je lider sindikalnog odbora koji vodio štrajk, uporno insistirajući da se ne počne sa radom. Prosto bih volio da mi objasni nekom gdje sam ja to odgovorom tome, baš bih volio da mi to argumentuje nekim dokumentom. Ja za ovo što pričam imam dokument. Predlog većinskog vlasnika kako da se riješi problem. U jednoj varijanti je bilo da se obezbijedi nova revizija da bi se utvrdilo da li se poštuju ugovori ili ne, a u drugo je vezano za minimalnu platu, vezano za to da nema viška radnika, vezano da se pošlo pregovor oko kolektivnog ugovora. To je ono što su radnici tražili. Dakle, prosto je nevjerojatno.
Branko Vujović je odgovorio i na zamjerke radnika Livnice da se nije odazvao na pozive radnika te da nije prisustvovao ni današnjem sastanku u ministarstvu.
Na današnji sastanak me niko nije pozvao, to je jedno. Drugo, da se njima obraćam direktno, nema apsolutno namjeru, ali sam ih primio ovdje bar 10 puta do sada. Ako budu insistirati na sastanku sa mnom, a to će mi sve ovo ponoviti što vama kažem, njima u oči. I to pred javnošću.
Radnici Livnice posle svega kažu da će nastaviti sa svakodnevnim protestima do pronalaženja konačnog rješenja.
Sa protestima hoćemo nastaviti, naravno da hoćemo, hoćemo na ovom istom mjestu, pa sutra će još jedan ili dva panut, nema veze.
Ako vam zabrane?
Pa, ako nam zabrane, mi ćemo doći svakak panek, pendrek, po glavi stanovnika bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon Livnice i dalje o problemima nikšićkih radnika, kako javlja Lela Šćepanović, zvaničnih podataka o broju onih koji su već ostali bez posla nema, ali je kod većine zaposlenih prisutan strah od otpuštanja.
Ne postoje precizni podaci koliko je radnika ostalo bez posla u Nikšiću od početka ekonomske krize, zato što ne postoji precizna baza podataka, rekao je Aleksa Marojević, predsjednik odbora regionalne kancelarije Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
Ima preduzeća koja su recimo privatizovana, koja zapošljavaju 30, 50, 100 ili 200 radnika. kada nemamo organizovane sindikalne organizacije, iako smo imali više pokušaja da to uradimo, ali očigledno da poslodavci imaju mehanizam da spriječe zaposlene da se sindikalno organizuju. Ako nemamo sindikata tamo, onda nemamo ni podataka.
Marojević je naglasio da njihova kancelarija nema podataka da je neko do sada ostao bez posla, ali da postoje najave iz nekih kompanija.
Pa imamo najava recimo u Onogoštu gdje je nekih 64 radnik viška ili da će eventualno doći do uvođenja stečaja. Imamo te najave u Boksitima. Šta se dešava u drugim preduzećima, ono što se kaže iza zatvorenih vrata, ne znamo. Ono što nas zabrinjava jeste činjenica da se još uvijek stanje drži takvim kako je zbog izbora koji su u kraju mjeseca. Šta će biti posle izbora, hoće li biti neke intenzivnije aktivnosti poslodavaca, to je nešto što ćemo svakako brzo imati prilike da vidimo.
Građani Nikšića smatraju da kriza tek dolazi i zabrinuti su da ne dođe do većeg otpuštanja radnika.
Da nema redovnih isplata zarada i da se ljudi boje da uopšte neće primati svoje lične dohotke.
Kriziramo već 15 godina, tako da ovo sad što se dešava nije za nas ništa novo.
Je li u komunikaciji sa sugrađanima imate informacije da su ljudi počeli da ostaju bez posla?
Kako da ne? Recimo, konkretno primjer su rudnici Boksita Nikšić koji su do početka krize radili sasvim normalno. Sad su smanjene njima zarade, ljudi ne odlaze na posao uopšte. To je veliki broj radnika, pomnoženo sa par članova porodice i tako da je to za, recimo, naš grad sasvim dovoljno da bi se osjećala kriza u društvu.
Da li se u vašoj firmi osjeća kriza?
Naravno da se osjeća, ako što se osjeća čitavoj republici.
Šta mislite, da li će doći do otpuštanja radnika?
Hoće doći do otpuštanja radnika kao što je došlo i u našoj firmi i mislim da je tek početak krize.
Koliko je ljudi ostalo bez posla u vašoj firmi?
6 do sad. Naravno, ljudi nisu otpušteni prisilno da im je dato rešenje da su pošli kući, nego su niskim ličnim dohocima natjerani sami da pođu da traže bolje radno mjesto. Pa ne znam iskreno šta će biti sa rudnicima boksita. U svakom slučaju, ako tu dođe do nekog problema, mislim da će i svi ostali sektori trpiti.
U našoj firmi baš se osjeća kriza, nema posla. U odnosu na prošlu godinu to je duplo manje. Smanjene plate, čudo.
Da li se osjeća kriza ekonomska?
Pa kako, od koga? Kako kod koga?
Kod vas?
Kod mene da, jer su plate već umanjene, recimo mom mužu radi na Željezaru, već je umanjena plata, skoro 100 eura je manja plata. Meni je ovo sve sumnjivo, iskreno rečeno.
Mislite da će to...
Ma mislim da baš, da još kriza nije ni počela na pravi način. Da će tek...
Pa boga mi, već su počele plate da kasne, osjeća se više nego ranije. Pa kao što vidim, već ti lokali gdje su pretežno privatnika posla ima veoma malo. Čula sam da im isto poslodavci slabo isplaćuju zarade. Kriza je tek počela, boga mi, malo koji ekonomski analitičar, ekonomski stručnjak zna šta će biti. Ako je počelo to iz Amerike, to znamo kako se širi, ako su velike financijske sile doživjele krizu, onda šta mi mali možemo da kažemo. Solominski postoji koji jednostavno, samo što se nije ugasio, ako ga vlada ne održi, on će se ugasiti, samim tim manje doprinosa, manje poreza, čime će se puniti budžet. To je sve jedan povezani lanac. Teško onda kako preživjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na redu je region. Povodom 10. godišnjice NATO intervencije na SRJ, premijer Srbije Mirko Cvetković ocijenio je da je bombardovanje bio nezakonit čin, a usvojena odluka o podizanju memorijalnog centra u Beogradu posvećenom žrtvama bombardovanja. Iz Beograda izvještava Radovan Borović.
Tačno u podne u Srbiji su se danas oglasile sirene u znak sećanja na sve stradale. Napad NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju trajao je 11 nedelja.
Prvo ste čuli sirene, kako je u vama to izazvala emocija?
Nažalost.
Na bombardovanje, na agresiju, na zločin. Kako, strašno? Ne može strašnije biti.
Da vam kažem nešto, ja se grozim svega toga što se dešava, ali nadamo se da će da se nikad više ne ponovi.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković na otvorenoj sednici vlade povodom 10-godišnjice početka bombardovanja istakao je da nevine žrtve bombardovanja koje je počelo na današnji dan podsjećaju da Srbija ima obavezu da se odgovorno i civilizovano bori za svoje interese i da je zato ona opredeljena za govor razuma.
Da li je moglo da se izbegne razaranje? Odgovor na to pitanje znamo. Samo razumom može da se pobedi zlo. I Srbiju i svet prošlost uči da se ne prave greške u budućnosti. Mi smo se opredelili za govor razuma i pravde, a ne govor oružja za rešavanje problema mirnim, diplomatskim i pravnim sredstvima. Bombardovanje nije rešilo probleme na Kosovu i Metohiji, niti je u južnoj pokrajini uspostavljen mir i vladavina prava.
Prema podacima srpske vlade, tokom bombardovanja poginulo je 1002 vojnika i policajca, oko 2500 civila, od kojih 89 dece, dok je ranjeno ili povređeno 12500 ljudi. U 2300 vazdušnih napada oštećeno je 62 mosta i oko 300 škola i bolnica. Zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić.
Šta god da je bio uzrok, povod, takva akcija nije smela da bude sprovedena niti organizovana u demokratskom, modernom i civilizovanom svetu. Bombardovanje je ostavilo velike posljedice, velike žrtve, velika razaranja, za koje nikada nije plaćena ratna šteta. Posljedica bombardovanja je proglašenje nezavisnosti Kosova. Nebrojene posljedice po zdravlje ljudi.
Vlada Srbije svoju posebnu sednicu počela je minutom ćutanja i odavanjem pošte svim žrtvama u NATO bombardovanju, a usvojena je odluka o podizanju memorijalnog centra u Beogradu posvećenom žrtvama bombardovanja. Godišnjica bombardovanja biće obeležena polaganjem venaca i na druge načine, a u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji biće poseban komemorativni program, dok će prvi čas početi minutom ćutanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon regiona svijet, tokom prošle godine u svijetu je izvršeno oko 2500 smrtnih kazni, skoro 3/4 od tog broja u Kini, dok je Bjelorusija ostala jedina evropska zemlja koja primjenjuje smrtnu kaznu, objavio je Amnesty Internationala, prenosi Žana Kovačević.
U svom godišnjem izvještaju ova organizacija za odbranu ljudskih prava zabilježila je u protekloj godini gotovo 2400 pogubljenja u 25 zemalja, što znači 7 dnevno. U istom periodu gotovo 9000 ljudi širom svijeta osuđeno je na smrt. Od ukupnog broja pogubljenja više od 90% provedeno je u Kini, Iranu, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Samo u Kini izvršeno je više od 1700 smrtnih kazni ili 70% od ukupnog broja u svijetu. Amnesty International i pored ovoga smatra da je broj pogubljenja u Kini i veći, jer izvršenje smrtne presude u ovoj zemlji obavijeno tajnom. Azija je kontinent gdje se smrtna kazna najčešće primjenjuje, i to u 11 zemalja. Afganistanu, Bangladešu, Kini, Indoneziji, Japanu, Sjevernoj Koreji, Maleziji, Mongoliji, Pakistanu, Singapuru i Vijetnamu. Bjelorusija je jedina evropska i centralnoazijska zemlja koja još uvijek provodi smrtnu kaznu nakon što je ukinuta u Uzbekistanu. U Sjedinjenim Državama izvršeno je 37 smrtnih kazni prošle godine, od čega najviše u državi Teksas. Ipak ova brojka se smanjuje posljednjih godina, zbog čega Amnesty ističe da je sve jasnije da čak i Sjedinjene Američke Države postepeno odustaju od smrtne kazne. U izvještaju Amnestija se ocjenjuje da je izvršenje smrtne kazne u Sjedinjenim Državama postalo sve više regionalni fenomen, ukazujući da samo 9 od 36 američkih država gdje je dozvoljena smrtna kazna to i provode, a većina njih se nalazi na jugu zemlje. 2/3 zemalja na svijetu je za sada odustalo od smrtne kazne, a od 59 u kojima je ona pravno na snazi primjenjuje se samo u 25 zemalja, navodi se u izvještaju Amnesty Internationala. Dobra vijest je da samo mali broj zemalja provodi pogubljenja, što je znak da se krećemo ka svijetu bez smrtne kazne, rekla je Irene Khan, generalni sekretar te svjetske organizacije. Bliski istok i Sjeverna Afrika su poslije Azije dijelovi svijeta sa visokim brojem izvršenja smrtne kazne. Iran, gdje je pogubljeno gotovo 350 osuđenika na smrt, je prema Amnestiju prekršio međunarodni zakon, jer je među pogubljenima bilo i 8 maloljetnika.
Još jednom naslovi dana, nastavljeno suđenje za zločin u logoru Morinj. Sindikat Kapa najavio protest uprkos zabrani policije. U Srbiji se obilježava 10 godina od početka NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Do 14 sati, nepun minut, poštovani slušalci, u zahvalnost na pažnji pozdravljaju vas Mladen Arilović i Jasna Vukićević. Do slušanja sutra u 13.30.